Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Միացյալ Նահանգների Սենատը ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունն արձագանքներ Երևանից, Անկարայից, Սփյուռքից։ Խուզարկություն ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի առանձնատանը շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն խուզարկությունը կատարվել է ֆուտբոլի ֆեդերացիայում հայտնաբերված չարաշահումների հետաքննության շրջանակներում։ Մեծ Բրիտանիայի պահպանողական կուսակցությունը համոզիչ հաղթանակ է տոնում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում։ Վերջին անգամ պահպանողականները նման հաջողության հասել էին ավելի քան 30 տարի առաջ, երբ վարչապետ էր Մարգարետ Թետչերան։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ողջունել են Միացյալ Նահանգների Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման բանաձևի ընդունումը։ Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարարությունը հրավիրել է ԱՄՆ դեսպան Դեևիդ Սաթերֆիլդին և Անկարայի տեսակետն է հայտնել ԱՄՆ Սենատում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու բանաձևի ընդունման կապակցությամբ Անկարան դատապարտել է Սենատի ընդունած բանաձևը։ Մեծ Բրիտանիայում նախորդին տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վկայում են վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի պահպանողական կուսակցության տպավորիչ հաղթանակի մասին։ Ենթադրվում է, որ պահպանողականները 650 տեղանոց համայնքների պալատում կստանան 368 տեղ, ինչը ընձեռում է առանց կոալիցիայի կառավարություն կազմելու և Բրեքզիթի ծրագիրը մինչև հաջորդ տարվա հունվարի վերջ առանց խոչընդոտի իրագործելու հնարավորություն։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին խորհրդարանական ընտրություններում պահպանողական կուսակցության հաղթանակի կապակցությամբ։ Թուրքիայի նախկին վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն ստեղծում է նոր կուսակցություն, որը մարտահրավեր է նետելու նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի առաջնորդած արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցությանը։ Դավութոգլուն այս տարվա սեպտեմբերին լքել է պարակտման փուլում գտնվող իշխող կուսակցությունը և այսօր մայրաքաղաք Անկարայում հայտնել է ապագայի կուսակցություն հիմնելու նախաձեռնության մասին։ 60-ամյա նախկին վարչապետը ուներ Էրդողանի հավատարիմ դաշնակցի և մտերիմ բարեկամի համբավ։ Արդարություն և զարգացումից նրա դուրս գալը համարվում է ծանր հարված և Էրդողանին և այդ կուսակցությանը։ Ղրղստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևին ներկայացրել են անվտանգության ծառայության գնդապետ Ուսենբեկ Նիազբեկովին հրազենով սպանելու մեղադրանք։ Ընթարումը տեղի ունեցել այս տարվա օգոստոսի 7-ին Կոյտաշ գյուղում, որտեղ գտնվում է Ատամբայևի առանձնատունը։ Ղրղստանի անվտանգության ուժերը պաշարել էին առանձնատունը նախկին նախագահին ձերբակալելու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միաժամանակ սառեցրել է բանակցությունները Թալիբանի ներկայացուցիչների հետ, դատեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Թալիբները գրոհի են ենթարկել Աֆղանստանում Բագրամի ամերիկյան ռազմակայանը։ Սպիտակ տունը հայտնել է, որ առևտրի հարցում Չինաստանի հետ նոր գործարքը սկզբունքորեն համաձայնեցվել է։ Դա թույլ կտա ավարտել 17 ամիս տևող Չին-ամերիկյան տնտեսական պատերազմը և հրաժարվել մաքսատուրքերը փոխադարձ եղանակով բարձրացնելու գործելակերպից։ Նոր Զելանդիայում սպիտակ կղզում շաբաթասկզբին տեղի ունեցած հրաբխի ժայթքման զոհերի թիվը հասել է 14-ի։ Նոր Զելանդիայի բանակը որոնողական աշխատանքներ է իրականացնում սպիտակ կղզում։ Այսօր զինվորականները հայտնաբերել և ուղաթիռներով կղզուց դուրս են փոխադրել 6 զոհերի դիակներ։ Ժայթքման պահին սպիտակ կղզում ենթադրաբար եղել է մոտ 50 զբոսաշրջիկ տարբեր երկրներից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում և այսպես երեկուշ երեկոյան Միացյալ Նահանգների Սենատը միաձայն հաստատեց թիվ 150 բանաձևը, որով 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձություններն աներկբայորեն որպես ցեղասպանություն են ճանաչվում։ Նշեմ, որ սա Սենատում ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունման 4-րդ փորձն էր, նախորդ 3 անգամները բանաձևի նախագծերն արգելափակվել էին։ Հիշեցնեմ նաև, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևերը կոնգրեսում շրջանառվում էին տասնամյակներ շարունակ, սակայն ներկային միայն վերջին երկու ամիսների ընթացքում դրանք արժանացան ամերիկացի օրենսդիրների հավանությանը։ Դա տեղի ունեցավ Վաշինգտոնի և Անկարայի հարաբերություններում առկալարվածության ֆոնին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Չնայած Թրամփի վարչակազմի դիմակայությանն ու Թուրքիայի պարբերական սպառնալիքներին, Միացյալ Նահանգների Սենատը 3 միաձայն ճանաչեց այդ ցեղասպանությունը շրջադարձային փոփոխություն մտցնելով ամերիկյան քաղաքական ուղեգծում։ Բանաձևն ընդգծում է Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունն է որպես ցեղասպանություն ոգեկոչել 1.5 միլիոն հայերի սպանությունը Օսմանյան կայսրությունում 1915-ից 23 թվականներին։ Այն նաև բացառում է նահանգների մասնակցությունը թուրքական կառավարության կողմից վարվող թողական քաղաքականությունը, ինչպես նաև աջակցում հայաստանի ցեղասպանության մասին գիտելիքների տարածմանը հանրակրթական հաստատություններում։ Ավելի քան 100 տարի առաջ տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո Միացյալ Նահանգների Սենատն ի վերջո կանգնեց ճշմարտության կողքին, քվերգությունից հետո հայտարարեց Բանաձևի համահեղինակ Ռոբերտ Մենենդեսը, ով ընտրության առաջին օրից ավելի քան 10 տարի պայքարում է հանուն հայոց ցեղասպանության ճանաչման։
I have come to the floor on various occasions to talk about the history of the Armenian genocide. An Armenian priest, Krikoris Balakian, recorded some of the massacres of innocent Armenians.
Ես տարբեր առիթներով այս ամբյոնից խոսել եմ հայաստանի ցեղասպանության մասին։ Հայազգի եկեղեցական Գրիգորիս Պալակյանը արձանագրել էր այդ օրերի գողգոթան ու գրել. Անկարան և շրջակա քաղաքները վերածվել էին սպանդանոցի, մարդկանց սպանում էին կացիններով, մանգաղներով ու բահերով, հայերին մաս-մաս էին անում, երեխաներին ժայռերից ցած նետում մայրերի աչքի առջև։ Ամենուր աննկարագրելի սարսափ էր։ Եվ նույնիսկ թվացյալ տեղահանության ժամանակ հայերին պարտադրվող պայմանները հուշում էին, Թուրքիայի վերջնական նպատակն էր բնաջնջել հայ ժողովրդին։ Մեջ բերելով մի շարք այլ ականատեսների, այդ թվում այդ օրերին Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաուի վկայությունները Մենենդեսը հայտարարեց. «Երախտապարտ եմ, որ այս փաստաթուղթն ընդունվեց այն ժամանակ, երբ մեր կողքին դեռ ցեղասպանությունը վերապրած մարդիկ կան»։ 65-ամյա սենատորը, սակայն, չկարողացավ միտքն ավարտին հասցնել։ Արդյունքները խեղդեցին կոկորդը։ Ճշմարտության այս հաղթանակին մենք ստիպված էին երկար սպասել իր հերթին, փաստեց Բանաձևի համահեղինակ հանրապետական Թեդ Քրուզը հիշեցնելով։ Մինչ այդ հանրապետական 3 սենատորներ մեկը մյուսի ետևից արգելափակում էին նույն այդ փաստաթղթի ընդունումը սպիտակ տան խնդրանքով։ Ավելի քան 100 տարի առաջ աշխարհը լրեց, երբ հայ ժողովուրդը տարապանքների էր ենթարկվում և կոտորվում։ Ու նույնիսկ այսօր շատերն անտեղյակ են կատարվածից, բայց մենք երբևէ չպետք է լռության մատնենք այդ վայրագությունները։ Մենք պարտավոր ենք բարձրաձայնել ճշմարտությունը։ Այս բանաձևը փաստում է Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունն է ոգեկոչել հայ ցեղասպանությունը պաշտոնական ճանաչմամբ և հիշատակմամբ։ Ավելի վաղ անցած հոկտեմբերին էլ կոնգրեսի ստորին պալատը ներկայացուցիչների տունն էր ճանաչել հայաստանի ցեղասպանությունը դայների գերակշռող մեծ ամասնությամբ 405 կողմ 11 դեմ հարաբերակցությամբ։ Այդ բանաձևի հեղինակ հայամետ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը շտապել է ողջունել սենատի որոշումը։ Կոնգրեսն այժմ միասնական է ցեղասպանության մասին ճշմարտությունը բարձրաձայնելու հարցում, և ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը ևս մեզ միանա գրել է նա։ Սենատի և ներկայացուցիչների տան բանաձևերը միմյանցից անկախ են, օրենքի ուժ չունեն և ըստ ընթացակարգի չեն պահանջում Միացյալ Նահանգների նախագահի ստորագրությունը։ Միացյալ Նահանգների հայդատի հանձնախումբը միաժամանակ փաստում է, այդ քվեարկություններով Միացյալ Նահանգների օրենսդիր իշխանությունը ամբողջովին ճանաչեց հայաստանի ցեղասպանությունը։ Լոբիստական կառույցն արձանագրում է, Ամերիկայի դեսպանները աշխատանքի անցնելուց առաջ պարտավոր են ստանալ սենատի հավանությունը, ինչը նշանակում է, որ այսուհետ բոլոր տեխնացուները պետք է հետևեն կոնգրեսի պաշտոնական քաղաքականությանը, այլապես վտանգի տակ կդնեն իրենց հեղինակությունն ու աշխատանքը։
Որվա այս գլխավոր թեմային սենատի ընդունած բանաձևին մենք դեռ վերադառնանք, այժմ վերջին ժամերի մեկ այլ հրատապ լուրի մասին խոսքը, հայաստանցի թերևս ամենահայտնի է ոդիոս խոշոր գործարարներից մեկի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի ավանում գտնվող առանձնատանն այսօր մի քանի ժամ շարունակված խուզարկության մասին է։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն խուզարկություններն իրականացվել նաև Հայրապետյանի հետ կապված ընկերությունների գրասենյակներում, նույն աղբյուրների փոխանցմամբ խուզարկությունները իրականացվել են ֆուտբոլի ֆեդերացիայում բացահայտված չարաշահումների հետաքննության շրջանակներում։ Վերջին մանրամասները հաղորդում է Նարինե Ալեչյանը։
16 տարի շարունակ ֆուտբոլի ֆեդերացիան ղեկավարած հանրապետական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի առանձնատանը 5 ժամից ավելի տևած խոզարկությունից հետո իրավապահները մի քանի թղթապանակ թևի տակ հեռացան, այդպես էլ լրագրողներին չասելով, թե ինչ փաստաթղթեր են դրանցում, ինչ գործի շրջանակներում էր խոզարկությունն ու ինչ էին փնտրում։ Ոստիկանության 6-րդ վարչության աշխատակիցները լրագրողներին հորդորեցին դիմել ոստիկանության լրատվական ծառայություն, այնտեղից էլ փոխանցեցին ավելի ուշ պաշտոնական հաղորդագրություն կտարածեն, այն մինչև այս պահը չի տարածվել։ Որបាន արգրավել է։ Դիմեք
ոստիկանության լրատվական վարչությունը։
Վերջացրեց աշխատանքները, բայց։
Այս պահին այո, այստեղ։
Շարունակվելու է։
Չեմ կարող ասել, դիմեք ձեզ կպատը։
Ինչ կա գործի շրջանակում։ Դնեք ինչ կա գործի շրջանակում։
Ոստիկանությունից ավելի վաղ ազատությանը փոխանցել էին, որ կա հարուցված քրեական գործ, որի շրջանակներում էլ այդ գործողությունները տեղի են ունենում։ Թե ինչ քրեական գործի մասին է խոսքը, չմանրամասնեցին։ Ազատության տեղեկություններով այսօր խոզարկություններ են իրականացվել նաև Հայրապետյանին պատկանող այլ հաստատություններում, այդ թվում նաև հարսնակար ռեստորանային համալիրում։ Իդեպ հենց այս համալիրում էր 2012-ին դաժան ծեծի հետևանքով սպանվել ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանը։ Մեղադրյալի աթոռին նստեցին Հայրապետյանի թիկնապահները, իսկ ինքը հանրային ճնշման տակ վայր դրեց պատգամավորական մանդատը։ Ոստիկանները դեռ Հայրապետյանի առանձնատանն էին, երբ վերջինս դուրս եկավ ու լրագրողներին հորդորեց չսպասել, ասաց ինձ չեն ձերբակալում և չեն ձերբակալելու։ Հայրապետյանը նաև հավելեց դիմեք Արմեն Նիկողոսյանին։ Հազգային ժողովի հանրապետական նախկին պատգամավորն ասաց, որ բոլոր հարցերի պատասխանները կտա երեկոյան, որտեղ ինչ ձևաչափով չմանրամասնեց։
Ինչ են ձերբակալում և չեն ձերբակալել երկու։ Դուք ազատ եք, իզու տեղը մի կանգնի։ Այդ գնացեք Արմեն և Դիկողոսյան ու Արմեն Նիկոսյան այդ մատնաչափից
հետ եք
կապված։ Ֆեդերացիայի հետ եք
կապված։ Պան Հարապետյան, շարունակվում է խոզարկությունը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Արմեն Նիկողոսյանից հետաքրքրվեցինք, ինչու Ռուբեն Հայրապետյանը ձեր անունն ու ազգանունը տվեց եւ հորդորեց բոլոր հարցերի պատասխանները ձեզնից ստանալ։
Ինձ էլ լրագրողները հարցրեցին այդ մասին, լրագրողներից եմ ասի, որ իմ անունն է տվել, թե ինչի համար անկեղծ չգիտեմ իջել իմը, որովհետեւ ոչ ոստիկանության պետեն, ոչ ղեկավար եկավար, որպեսզի նման լիազորություն իմ անունով ունենա։
Դուք չարաշահումների հետ կապված ֆեդերացիայի մասնավորապես իր գործունեության տարիների դիմել եք իրավապահներին, ինչոր չարաշահումների հաշվացներ ունեք։
Ոչ, չեմ դիմել, չգիտեմ ինչի հետ է կապված էս ամեն ինչ։ Ես էլ եմ զարմացած շատ ու ապշած, թե ինչ է իմ անունը տրվել։ Միգուցե այլ նպատակներով, որը գիտի մենակ պարոն Հայրապետյան։
Մամուլի որոշ հրապարակումների համաձայն հարցնակար ռեստորանային համալիրից բացի Ռուբեն Հայրապետյանին է պատկանում նաև զարգացման հայկական բանկն ու զեյթունի կահույքի ֆաբրիկան։ Մամուլը նաև գրել էր, որ 2012-ից 18 թվականներին Հայրապետյանը զբաղեցնելով ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը կազմակերպել էր ֆուտբոլի մարզադաշտերի ու մարզադպրոցների կառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ, դրանց ընթացքում չկատարելով կամ մասնակի կատարելով պայմանագրով նախատեսված պարտականությունները յուրացրել է առանձնապես խոշոր չափերի գումար։ Ըստ այդ լուրերի Հայրապետյանն այդ ընթացքում շինարարության համար միլիոնավոր դոլարների պայմանագիր է կնքել հենց իր ընկերությունների հետ։ Ոստիկանությունից սակայն չպարզաբանեցին, արդյոք իրենց նշած քրեական գործը հենց այս չարաշահումների մասով է հարուցված։ Այս տեղեկությունները փորձեցինք նաև Հայրապետյանից ճշտել, ասաց պատասխանները երեկոյան։ Իդեպ 2008-ի մարտյան քաղաքական իրադարձություններից հետո աճուրթի էր հանվել նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աջակից գործարար Խաչատուր Սուքիասյանին պատկանող հանքային ջրերի բջնի գործարանը, Ռուբեն Հայրապետյանն էլ գնել էր այն։ Սուքիասյանը պնդում է, որ սեփական բիզնեսն իրենից խլել են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրկին օրվա գլխավոր թեմայի Միացյալ Նահանգների Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի ընդունման մասին արձագանքները Երևանից չուշացան։ Բանաձևի հաստատումից մի քանի ժամ անց պաշտոնական հայտարարություն տարածեց արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանն, այսօր առավոտյան էլ ամերիկացի օրենսդիրներին իր երախտիքի խոսքն ուղղեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայ ժողովրդի անունից այսօր գնահատանքի խոսք ուղեց ԱՄՆ Սենատին ու ներկայացուցիչների տանը հայոց ցեղասպանության փաստը ճանաչող բանաձևեր ընդունելու կապակցությամբ։ Կեսօրին ելույթ ունենալով Պաշտպանության նախարարության 2020 թվականի բյուջետային հատկացումների վերաբերյալ խորհրդակցության ժամանակ Փաշինյանը կարևոր ու պատմական որակեց ԱՄՆ Սենատի 5-7 օրը կայացրած միաձայն որոշումը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը եւ ոգեկոչել 1.5 միլիոն հայերի սպանությունը Օսմանյան Հայաստանյան կայսրությունում 1915-ից 1923 թվականներին։
Ուզում եմ հայ ժողովրդի անունից գնահատանքի խոսքեր ասել ԱՄՆ Սենատի բոլոր անդամներին, նաև ուզում եմ գնահատանքի խոսքեր ասել ներկայացուցիչների պալատի անդամներին։ Գիտեք, որ հոկտեմբերի վերջին ներկայացուցիչների պալատը նույնպես ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև, եւ ուզում եմ գնահատանքի խոսքեր ասել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայությանը, բոլոր այն կազմակերպություններին, անհատներին, ովքեր ներդրում են ունեցել այս կարևոր եւ պատմական որոշման կայացման գործին, եւ ընդհանրապես շնորհավորել հայ ժողովրդին ճշմարտության այս պատմական հաղթանակի առիթով։
Հայաստանի ղեկավարի խոսքով ԱՄՆ կոնգրեսի զույգ պալատների որոշումը նոր էջ է բացում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործում։
Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը մեզ համար նաև անվտանգային կոմպոնենտ ունի, եւ այդ պրոցեսը կարեւոր է մեր երկրի եւ ժողովրդի անվտանգության ապահովման տեսակետից։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ ոչ թե 1915 թվականի ցեղասպանությունը, այլ Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականությունն է ստիպում արձանագրել, որ Թուրքիան շարունակում է սպառնալիք լինել հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության համար, ավելի ճիշտ այդ քաղաքականությունն է սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի համար, եւ գիտեք, որ ըստ էության շատ երկար ժամանակ, արդեն մոտ 30 տարի, Թուրքիան շարունակում է փակ պահել Հայաստանի սահմանը, եւ սա այս երևույթները, իրողությունները մեկը մյուսի շարունակությունն է։
Փաշինյանը ընդգծեց, Միացյալ Նահանգների ու մի շարք այլ երկրների որոշումները արձանագրում են Թուրքիայի վարած ապակառուցողական եւ ագրեսիվ քաղաքականությունը տարածաշրջանում։
Եկեք նայենք, թե ինչ է կատարվում մեր տարածաշրջանում։ Թուրքիայի ագրեսիվ քաղաքականությունը Սիրիայի նկատմամբ, Թուրքիայի ագրեսիվ քաղաքականությունը Իրաքի նկատմամբ, Թուրքիայի ագրեսիվ քաղաքականությունը Կիպրոսի նկատմամբ, Թուրքիայի ագրեսիվ քաղաքականությունը Հունաստանի նկատմամբ, եւ Թուրքիան շրջափակված է պահում Հայաստանը, եւ սա ըստ էության ի ցույց է դնում այն դերակատարումը, որ այսօր մեր տարածաշրջանում ունի, եւ այս առումով կարծում եմ նաեւ միջազգային հանրությունը պետք է հստակ դիրքորոշում այդ արտահայտի Թուրքիայի գործողությունների կապակցությամբ, եւ նաեւ Թուրքիային քաջալերի, որպեսզի ինքը վերագնահատի եւ վերանայի իր դերը մեր տարածաշրջանում։
Վարչապետը ամփոփեց, Հայաստանի ինչպես նախկին բոլոր կառավարությունները, ներկայիս կառավարությունը նույնպես պատրաստ է առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ։
Եվ ընդ որում մենք ասել ենք, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը մեզ համար Թուրքիայի հետ հարաբերությունների օրակարգի հարց չէ։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը հենց առաջին հերթին Թուրքիային է անհրաժեշտ իմ նշած գործառույթի շրջանակներում, որպեսզի Թուրքիան վերանայի իր դերակատարումը մեր տարածաշրջանում, որը ցավոք սրտի այսօրվա իր դերակատարմամբ իմ նշած քայլերի շրջանակներում որոշակի պատմական աղերսներ է ստանում դարասկզբի եւ ավելի վաղ շրջանի իրադարձությունների հետ, եւ ես նշեցի դեկտեմբերի 9-ի հետ կապված օրվա վերնագիրը ցեղասպանության հանցագործության զոհերի հիշատակի ու արժանապատվության եւ այդ հանցագործության կանխարգելման օր։ Այո, կարող է առաջին հայացքից տարօրինակ թվալ, որ ցեղասպանության զոհերը նաեւ արժանապատվության պաշտպանության խնդիր ունեն, բայց Թուրքիայի նախագահի այս տարի հայոց ցեղասպանության զոհերի վերաբերյալ արած անպարկեշտ եւ ցինիկ արտահայտությունները, այո, եկան ապացուցելու, որ նման պաշտպանության անհրաժեշտություն կա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Հայաստանցի խորհրդարանականներն այսօր ևս անդրադարձան հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին սենատում ընդունված բանաձևին։ Հայ խորհրդարանականներից ոմանք նույնիսկ, ինչպես և սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը, չկարողացան զսպել հուզմունքը։ Խորհրդարանից հաղորդում է Աստղիկ Վեդևյանը։
Հայաստանի ազգային ժողովի իշխանական ու ընդդիմադիր ուժերը պատմական են որակում Միացյալ Նահանգների սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանի ելույթին առավոտյան հետևեցին падգամավորների հոտընկայս ծափահարությունները։
Երեք խմբակցությունների անունից ցանկանում են ողջունել ԱՄՆ սենատի, ինչպես նաև դրանից առաջ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի բոլոր գործընկերներին, համապատասխանաբար թիվ 150 եւ 296 բանաձևերի միաձայն ընդունման կապակցությամբ եւ փաստել, որ այս կարևոր քվեարկությամբ Միացյալ Նահանգները միացան ցեղասպանությունների կանխարգելման նուղված համաշխարհային շարժմանը։
Մարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զուհրաբյանն այսօր հուզվեց, հիշելով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի համահեղինակ ամերիկացի սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսի եզրափակիչ խոսքը, երբ ավարտելուն խանգարեցին արցունքները։
Սա պատմական իսկապես իրադարձություն է, եւ այո, մեր շնորհակալությունը պիտի հայտնենք սենատորներին, ովքեր տասնյակ տարիներ իրենց կյանքի հարցն էին դարձրել հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագահ Հովանես Իգիցյանը կարծում է, ամեն նոր ճանաչում նպաստում է Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստի ընդունմանը։
Գնալով Էրդողանի այդպես ասած պատճառաբանությունը նվազում է։ Ել չեմ ասում, որ ԱՄՆ-ն այն երկիրն է, որը լուրջ դերակատարություն ունի աշխարհում, եւ ԱՄՆ-ի կողմից ցեղասպանության այս ձևով, այս պահին ընդունելը շատ մեծ հորդոր կլինի Թուրքիային հասկանալու, որ ցեղասպանությունը տեղի ունեցել եւ Թուրքիան պետք է հաշտվի այդ մտքի հետ։
Իգիցյանը սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար ամենևին երկրորդական չի համարում թուրք-ամերիկյան սրված հարաբերությունները։ Ըստ իշխանական խմբակցության падգամավորի, փոխվեց տարիներով նաեւ Միացյալ Նահանգների կողմից վարվող քաղաքականությունը, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումով չնեղացնեն դաշնակից Թուրքիային, իսկ Թուրքիան Իգիցյանի խոսքով այդ թվում Սիրիա ներխուժմամբ անցավ թույլատրելի սահմանը։
ԱՄՆ-ն ինձ թվում է, որ ղեկավարությունը հասկացավ, որ Թուրքիային ժամանակն է ոչ միայն տեղը դնել, այլ նաև բաց թողնել այդ հարցը, որը ժամանակին ԱՄՆ-ն պահում էր որպես
երկրորդ։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հայտարարում է, հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող սենատի բանաձևը իրավական հետևանք չի ունենա, բայց դրա քաղաքական նշանակությունը չափազանց մեծ է։
Սա շատ կարևոր խթան կարող է հանդիսանալ աշխարհի մյուս երկրներում, տարբեր պարլամենտներում սկսված եւ դեռևս ավարտին չհասված նմանատիպ բանաձևերի ընդունման գործը։
Իմ քայլից Հովանես Իգիցյանի խոսքով սենատի բանաձևը անհետևանք չի մնալու հենց Միացյալ Նահանգներում, դրան հետևելու են ներպետական ծրագրեր։
Դա նշանակում է, որ այլևս որևէ քաղաքական գործիչ ԱՄՆ-ի կաշկանդված չի լինելու ապրիլի 24-ին ցավակցություն հայտնելով հայերին նշել ցեղասպանություն բառը։ Դա առաջինը։ Երկրորդը, բոլոր կրթական ծրագրերում ճիշտ ձևով կներկայացնի այն, ինչ որ տեղի է ունեցել 1915 թվականին, եւ արդեն որևէ ձևով, որևէ դպրոց կամ բուհ կամ նույն քրթության հիմնարկներ կամ նախարությունները կաշկադված չեն լինի այս հարցը մի քիչ քողարկված ձևով ներկայացնելու։
Լուսավորից Էդմոն Մարուկյանը ժամանակի հարց է համարում, որ Ամերիկայի գործադիր իշխանությունը հետևի օրենսդրի կամքին։
Թրամփին նախագահն է, որը երբեք չի խոսել ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին, բայց նրա օրոք ԱՄՆ կոնգրեսը ճանաչել է հայոց ցեղասպանություն։ Սա հետաքրքիր հանգամանք է, իսկ մնացած տեխնացիաները, որոնք խոստանում են, որ կընդունեն ցեղասպանությունը կճանաչեն, այլևս այնքան էլ զորեղ չէ այդ խոսքը, որքան որ ժամանակին էր, որովհետև այլևս կա կոնգրեսի երկու բանաձևերը, արդեն կարող է գործող նախագահը նաև հետևել այդ բանաձևերին։ Այստեղ Թուրքիայի պահվածքը շատ կարևոր է, նաև Թուրքիայի պահվածքով է պայմանավորված մեր հաջողությունները Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում։
ԲՀԿ-ական Նաիրա Զոհրաբյանը նախագահ Թրամփի քայլերը անկանխատեսելի է համարում։
Ընդհանրապես Թրամփը դժվար կանխատեսելի լիդեր է, բայց ցանկացած քաղաքական եւ բարոյական տրամաբանություն հուշում է, որ Թրամփը չի պիտի անտեսի երկու պալատների ճանաչումը եւ դատապարտումը հայոց ցեղասպանության։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկայի կազմակերպություններն արդեն մի քանի տասնամյակ ինչ ակտիվորեն զբաղվում էին ցեղասպանության ճանաչման ուղված լոբիստական գործունեությամբ տարիների ընթացքում։ Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունները կարողացան մի շարք հաջողությունների հասնել նախ եւ առաջ նահանգային մակարդակում։ Այն ինչ տեղի ունեցավ 3 կարելի է համարել այս կառույցների ցեղասպանության ճանաչման ուղված գործունեության գագաթնակետը։ Ամերիկահայ կազմակերպությունների հետագա մարտավարության մասին Ամերիկայի հայկական համագումարի ղեկավարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Միացյալ Նահանգներում գործող հայկական ազդեցիկ լոբիստական կառույցներից մեկի Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի ամանախագահ Էնթոնի Բարսամյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում հնարավոր համարեց, որ գալիք տարի ապրիլին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր ուղերձում կօգտագործի ցեղասպանություն բառը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի վերին պալատը Սենատը 5-7 միաձայն ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Ավելի վաղ հոկտեմբերի վերջին հայոց ցեղասպանության փաստը ճանաչել էր կոնգրեսի ստորին պալատը, ներկայացուցիչների տունը 405 կողմ 11 դեմ հարաբերակցությամբ։ Բարսամյանին հարցրեցինք, գալիք տարի ԱՄՆ-ում ընտրություններ են, կարող ենք ակնկալել, որ նախագահ Թրամփը կօգտագործի ցեղասպանություն բառը։
Next year elections in United States, so could we expect that President Trump would use genocide word in April next year?
He may. He may. If he feels that it's in his political interest, I have no doubt he will use it.
Այո, կարող է օգտագործել։ Նա կարծում է, որ դա բխում է իր քաղաքական շահից։ Կասկած չունեմ, որ կօգտագործի ցեղասպանություն բառը։ Կարծում եմ, սխալ արեց, փորձելով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի դեմ նառնել Սենատում։ Կարծում եմ, քաղաքական հաշվարկներ է արել։ Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ ներկայացուցիչների տանը կամ Սենատին, այստեղ քաղաքական հաշվարկ չկար։ Վստահ եմ, որ կոնգրեսականները ցանկանում են ճշմարտությունն ասել։ Միշտ հարց էր բարձրացվում, որ դեռ ժամանակը չէ պետք է հաշվի առնել Թուրքիայի կարծիքը։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքներին, միշտ ճիշտ ժամանակն է։ Նրանք կանգնեցին մարդու իրավունքների պաշտպանության կողքին։ Մարդիկ հարցնում էին ինձ. Ինչ էիր զգում, երբ բանաձևերն անցան։ Մենք շատ գործնական ենք տրամադրված մեր անելիքներին՝ պաշտպանել քրդերին, մերձավոր արևելքի քրիստոնյաներին, եզդիներին, սիրիացի փախստականներին։ Ամերիկայի հայկական համագումարը եւ հայկական կազմակերպությունները ներկայում շատ ավելի պատրաստված են։ Մեր գործն է խոսել մարդու իրավունքների մասին, նրանց մասին, ովքեր չեն կարող խոսել։
So the Armenian Assembly and organizations, Armenian organizations have become so prepared now. Our job in human rights is to speak for those who can't speak.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական շոու կոպից խալ ամերիկյան իմպերիալիզմի հերթական դրսևորում անցած գիշեր Սենատում ընդունված բանաձևն այսպես են բնութագրում Անկարայում։ Թուրքական իշխանությունների համոզմամբ հայոց ցեղասպանության ճանաչումն էլ ավելի է խորացնելու Անկարայի եւ Վաշինգտոնի հարաբերություններում դեռ տարիներ առաջ ծագած եւ անվերջ խորացող ճգնաժամը։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Պաշտոնական Անկարան ամոթալի է որակել նախորդային Միացյալ Նահանգների Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը։ Թուրքիայի Արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե Սենատի որոշումը զուրկ է պատմական եւ իրավական հիմքից եւ պարտավորեցնող բնույթ չունի։ Սենատի որոշումը պատմությունը քաղաքականացնելու ամոթալի օրինակներից է, այնուհանդերձ իրականությունը անտեսելով պատմությունը քաղաքական շահերի համար օգտագործողները չեն կարող հասնել իրենց նպատակներին, ասված է Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության հայտարարությունում։ Արտաքին գործերի նախարարությունը նաև ընդգծել է, որ ամերիկացի օրենսդիրների որոշումը թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացմանն ուղված ջանքերը արգելակող կործանիչ քայլ է։ Թուրքիան վճռականորեն շարունակելու է պայքարել տարածաշրջանում իր կենսական շահերը պաշտպանելու համար, չի ենթարկվելով նման անարդար ու անմիտ որոշումների ազդեցությանը, նշված է հայտարարության մեջ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Միացյալ Նահանգների Սենատի որոշումը քաղաքական ներկայացում է անվանել։ Նա Թվիտերում գրել է, թե այս բանաձևը իրավական պարտադիր ուժ չունի, վախկոտներ անբանելով պատմությունը քաղաքական նկարտումներին ծառայեցնողներին եւ առերեսվել չցանկացողներին։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալոնն էլ հայտարարել է, թե իրենք դատապարտում եւ մերժում են, մեջբերում են ծեծված պատմական հասկացողությունը քաղաքական փոքր հաշիվներին ծառայեցնող որոշումը։ Իրավական ուժ չունեցող այս բանաձևը չի կարող ազդել քաղաքական, ռազմական եւ տնտեսական ոլորտներում Թուրքիայի իրավացի եւ վճռական դիրքորոշման վրա։ Թվիտերի իր էջում գրել էր Քալոնը. Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպան Սերդար Քլիչը ամոթանք է տվել ամերիկացի օրենսդիրներին, հայտարարելով, թե մեջբերում եմ արյունոտ պատմական անցյալ ունեցողները իրավունք չունեն խմբագրել թուրքական փառահեղ պատմությունը։ Թուրքիայի խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական կուսակցություններից ևս արձագանքել են 3 ընդունված բանաձևին՝ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության փոխնախագահ Մահիր Յունալը և կուսակցության խոսնակ Ömer Çelik-ը հայտարարել են, Թուրքիան դատապարտում և առվոչինչ է համարում Սենատի որոշումը։ Ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Յունալ Չավիկոզը հայտարարել է, թե այս որոշումը կարող է անդառնալի հետք թողնել թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Խորհրդարանական ազգայնական շարժում և լավ կուսակցություններից ևս Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը դատապարտող հայտարարություններ են հնչել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Այլ թեմաների մասին կրկին տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր ավարտին մոտեցավ հերթական արտահերթ նիստնի տարբերություն նախորդ օրերի իշխող Իմքայել խմբակցության անդամները եւ ընդդիմադիրներն այսօր կոշտ փոխադարձ քննադատությամբ չփոխանակվեցին։ Պատճառը թերևս օդում թևածող նախատոնական դրամադրություններն էին եւ փոքրինչ վաղաժամ հնչող շնորհավորանքները։ Այդ խաղաղասիրական դրամադրությունները որոշակիորեն հակասում էին ազգային ժողովի այսօրվա օրակարգին, որ հիմնականում ուժային կառույցների գործունեության կանոնակարգման ներուղված։ Խորհրդարանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Խորհրդարանն այսօր այս տարվա նախավերջին նիստում միաձայն 105 կողմ քվեներով երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց 3 օրինագիծ։ Օրինագծերից մեկը, որի շուրջ թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը միակարծիք էին, նախատեսում է բանակում վերականգնել մարզական ակումբները եւ հնարավորություն տալ այդ ակումբներում մարզվել բանակ զորակոչված սպորտսմեններին։ Այժմ հարցը լուծվում է տարկետման միջոցով. Նշանակալի հաջողություններ գրանցած կամ ազգային հավաքականներում ընդգրկված մարզիկները ստանում են տարկետում։ Նոր նախագիծը տարկետումը չի վերացնում, բայց հնարավորություն է տալիս նաև սպորտում հաջողություններ ունեցող, սակայն տարկետում ստանալու չափանիշներին չհամապատասխանող մարզիկների համար էլ բանակում պայմաններ ստեղծել, որ նրանք շարունակեն իրենց պարապմունքները։ Պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանն ասաց.
Նախագիծը հավանության արժանի դեպքում մեծ հնարավորություններ է բացվում բանակում սպորտային մարզաձևերի առաջ խաղացման, զարգացման առումով։
Բալայանն ասում է, հիմնականում օլիմպիական մարզաձևերի վրա են շեշտադրում կատարելու, սակայն բոլոր հարցերին առավել մանրամասն կանդրադառնան արդեն, երբ օրենքն ընդունվի։ Պետք է ստեղծվի հատուկ հանձնաժողով, որն էլ կընտրի, թե ովքեր են ընդգրկվելու բանակային մարզական ակումբներում։
Հիմնականում կենտրոնանալու ենք օլիմպիական մարզաձևերի վրա, տեղական կառավարությամբ, իհարկե, եթե օրենքը հավանության արժանա ազգային ժողովի կողմից ընդունվի, կհստակեցվեն բոլոր այն ձևաչափերը եւ այդ կարգը, որ նախատեսում ենք ունենալ մարզային ակումբի կապակցությամբ։
Բարգավաճ Հայաստանից Վարդևան Գրիգորյանը շատ ոգևորված էր, բարձր արդյունքների համար քրտնաջան աշխատանք է պետք, իսկ երկու տարվա ընդմիջումը մարզիկներին շատ է հետ գցում։
Ամենամեծ նվերն էր մարզաշխարհի համար, որովհետև ինձ շատ լավ գիտեք, որ իհարկե մեծ սպորտը թանկաճյուկ է, բայց մեծ սպորտում բարձր արդյունքների հասնելու համար հարկավոր են պայմաններ, իսկ այդ պայմաններից մեկը, որ 18-20 տարեկան մարզիկը, որի համար ամենակարևոր տարիքն է մարզական, ուրեմն պարամունքները կամ մարզումների շարունակականություն ապահովելու համար, այս նախագծով դուք հնարավորություն եք տալիս ընդունվելու դեպքում այդ մարզիկներին շարունակելու իրենց, ուրեմն, մարզական գործունեությունը։
Գրիգորյանը նաև այլ պատգամավորներ հարց բարձրացրին, ժամանակին նման ակումբներ բանակում գործել են, սակայն հետո այդ գաղափարից կառավարությունը հրաժարվել է կոռուպցիոն ռիսկերի պատճառով։
Բավական որոշ կոռուպցիոն երևույթների պատճառով, որտեղ այդ վաշտերում, մարզական վաշտերում հայտնվեցին մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես սպորտի հետ կապ չունեին։ Բայց նորից եմ կրկնում, իհարկե այսօր շատ լավ է, որ կառավարությունը տալիս է տարկետում, բայց տարկետումը այն խնդիրը չի լուծում, ինչը հարգավոր է մեր այսօր մարզիկների համար։
Արդյոք այժմ կառավարությունը վստահ է, որ կարող է խուսափել նման սցենարի կրկնությունից, երբ մարզական ակումբներում հայտնվում էին սպորտի հետ կապ չունեցող երիտասարդներ։ Գաբրիել Բալայանը հայտարարեց, երկար քննել են հարցը և գիտեն ինչպես խուսափել նման անցանկալի երևույթներից։
Սա բավական երկար է տևել, միգուցե մի տարի կամ մի քիչ անգամ ավել, այս նախաձեռնությունը ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացնել է, ինչու՞ է դա կայացել, մենք ուզում էինք փաստացի մենք մեզ համար համոզվել, որ բացառելու ենք այդ ռիսկերը, այսինքն այդ կառուցակարգերը մեզ համար պատկերավոր վիզուալ պատկերացնել եւ հետո նոր ներկայացնել ազգային ժողովի քննարկմանը։ Մենք հավատացած ենք, որ չի լինելու, այդ առումով ներկայացնում ենք ազգային ժողովի քննարկմանը այս նախագիծը։
Խորհրդարանը այսօր դարձյալ միաձայն ընդունեց եւս մի օրինագիծ, որ նախատեսում է ոստիկանության շենքերի մուտքերին եւ ելքերին տեղադրել տեսագրող, իսկ հարցաքննության համար օգտագործվող տարածքներում տեսաձայնագրող սարքեր։ Նպատակը, ըստ փոխոստիկանապետ Տիգրան Եսայանի, խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող հնարավոր դեպքերի կանխարգելումն ու բացահայտումն է։
Նախագծի նպատակն է խոշտանգումների հնարավոր դեպքերը կանխարգելելու եւ բացահայտելու լրացուցիչ երաշխիքներ սահմանելու նպատակով ոստիկանության ստորաբաժանումներում տեսագրող եւ տեսաձայնագրող համակարգերի կիրառման իրավական հիմքերի օրենսդրական ամրագրումը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական ապահովության և աշխատանքի նախարար Զարուհի Բաթոյանն այս պաշտոնում նշանակվել է մոտ 1 տարի առաջ, 2019-ի հունվարին անցնող տարվա ընթացքում, նրա ղեկավարած գերատեսչությունը մի շարք լուրջ նախաձեռնություններով հանդես եկավ։ Այսօր Բաթոյանն ամփոփում էր նախարարի պաշտոնում իր գործնեության առաջին տարին, ինչպես նաև անդրադառնում էր Նիկոլ Փաշինյանի 3 կառավարության նիստի ընթացքում հնչեցրած աղմկալի հայտարարություններին։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարությունում կան հեղափոխությանը դիմադրողներ, կան, ասաց նախարար Բաթոյանը։ Հայաստանի վարչապետը 3 կառավարության նիստում էր զայրացել, թե ամբողջ պետական համակարգը դիմադրում է հեղափոխությանը։
Այո, կա, եւ ես հատուկ շնորհակալություն հայտնեցի տեղակալներին, որովհետեւ նրանք ինձ հետ միասին ի հեճուկս, ինչպես վարչապետը նշեց, այս ամենի աշխատել են։
Զարուհի Բաթոյանն ամբողջացրեց, կան աշխատակիցներ, որ ցանկանում են աջակցել փոփոխություններին ու աջակցում են, կան, որ ցանկանում են, բայց չեն կարողանում, եւ կան, որ չեն ցանկանում, թեև կարող են։ Նոր աշխատակիցներ ունենք եւ նաեւ կառուցվածքային փոփոխություններով նոր բովանդակություն կապահովենք, ասաց սոցապ նախարարը։ Նա ամփոփում էր անցնող տարին եւ այն անվանեց դժվար։ Բարեփոխումներ են սկսել բոլոր ոլորտներում։
Մենք ունենք ընտանիքներ, որոնք 10-ից ավելի տարի այս համակարգում ընդգրկված են եւ իրենց կյանքում որևէ լուրջ փոփոխություն կյանքի որակում տեղի չի ունեցել։
Աշխատանքի խրախուսում, մարդկանց աղքատությունից դուրս բերելու եւ նպաստից կտրելու բոլոր ծրագրերում այս մղումն է։ Զարուհի Բաթոյանն ասաց, նպաստների համակարգի վերանայում է սպասվում, մինչեւ այդ գործի է դրվում նպաստարուների սեզոնային զբաղվածության ծրագիրը, բայց դեռևս մեծ ներգրավվածություն չկա։
Ընդլայնում ենք այն աշխատանքների ցանկը, որոնցով մարդիկ կարող են զբաղվել այդ որոշման նախագիծը կառավարությունում։
Պայմանով նպաստի առաջարկը գործազուրկների համար է նախատեսվելու։
Ենթադրում եմ նպաստի տրամադրում այնքան ժամանակ, քանի դեռ մարդը չի անցել աշխատանքի, եւ աշխատանքի անցնելու դեպքում եւս որոշակի ժամանակահատված աջակցության տրամադրում, որպեսզի ավելի կայուն կարողանա իր եկամուտը վաստակել։
Եթե անգործ քաղաքացին 2 անգամ հրաժարվի աշխատանքի առաջարկից, կզրկվի նպաստից։ Իդեպ սոցիալ նախարարի տպավորությամբ խնդիր կա ոչ միայն որակավորված մասնագետներ գտնելու, այլև ընդհանրապես շատերն աշխատելու ցանկություն չունեն։ Այս տարի, ասում է, 13,500 թափուր աշխատատեղ է ներկայացվել։
Աշխատավարձը հավատացնում եմ, որ ամենևին ցածր չէ, այսինքն այնտեղ տատանվում է 150-ից մինչև ավելի բարձր, իհարկե կան նաև ավելի ցածր գործարքային աշխատավարձով թափուր հաստիկներ։
Աշխատանք ու մարդկանց կարիքներին համապատասխան սոցիալական ծառայություններ։ Զարուհի Բաթոյանն այսպես է պատկերացնում երկրի 23.5%-անոց աղքատության հաղթահարումը։
Շատ ավելի լուրջ արդյունքներ կարծում եմ կտեսնենք 20 թվականին, բայց դա նորից եմ կրկնում միայն 1 ոլորտի անելիքը չէ։
Տարվա աղմկոտ թեմաներից գիշերօթիկների փակումներ, Զարուհի Բաթոյանն ասաց, 194 երեխա տուն է վերադարձել։ Ընտանիքները տարբեր աջակցություններ են ստանում մթերքից մինչև կոմունալ վճարների փոխհատուցում։ Գյումրիում մնացած միակ գիշերօթիկում այժմ 66 երեխա է, որ այնտեղից կհեռանան 2020-ի ամռանը։ Բաթոյանը վստահեցրեց, ոչ մի երեխա դրսում չի մնա։ Ճգնաժամային կենտրոնները կլրացնեն այն բացը, որ կունենա ընտանիք վերադարձած երեխան։
20 թվականի ծրագրերում գրեթե երապատկել ենք ցերեկային կենտրոնների ծառայությունները, այսինքն այս երեխաները նաև 30 բնակավայրերում հայտարարված մրցույթների արդյունքում ծառայություններ կստանան իրենց համայնքներում։
Սկանդալային ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումն էր, թե Հայաստանի մանկատներից ավելի քան 30 փոքրիկի օրենքների խախտման պոտարեր գրավոր թե գրման են տվել, որոշ դեպքերում նրանց մայրերին համոզելով հրաժարվել իրենց երեխաներից, հաճախ նաև օգտագործելով նրանց անտեղյակությունը։ Քրեական գործի մանրամասների մասին սոցապնախարարը բնականաբար ոչինչ չասաց, միայն այն, որ գործընթացն իրենց կասկածելի էր, թվացել և դիմել էին իրավապահներին։
Մեզ շատ են դիմել քաղաքացիներ, ովքեր նշել են, որ իրենք մշտապես փորձում են երեխաներ որդեգրել, բայց Հայաստանի քաղաքացիների մասին է, բայց իրենք խնդիր ունեն և իրենց ասում են, որ չկան երեխաներ։
Բաթոյանը շեշտում է, ընթացակարգերը պիտի բարելավվեն, առանց այդ էլ որդեգրման պրոցեսում ներգրավված պետական մարմինների առատությունը խնդրահարույց է։ Օրենքով այսօր էլ որդեգրման առաջնահերթությունը Հայաստանի քաղաքացուն է, բայց արդյոք այն պահպանվել է։
Առաջնահերթությունը պետք է տանք Հայաստանում ապրող և հայ ծնողներին։
Բնակարաններ մանկատան շրջանավարտներին, սոցիալական տներում բնակվող տարեցների կոմունալ վճարների փոխհատուցում, երեխայի խնամքի նպաստների ավելացում, այս տարի սկսված ու եկող տարի շարունակվելիք ծրագրերը շատ են։ Բաթոյանը շատ կցանկանար, որ առողջապահության հարկի վերաբերյալ առաջարկն ընդունվեր, ասաց, անհամբերությամբ է սպասում, սոցապ ոլորտի բազմաթիվ խնդիրներ կլուծվեին միանգամից։
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց, տարեցների, երեխաների ամենաառաջնային կարիքները առողջապահության, առողջապահական ոլորտում են։
Մարդիկ փորձում են նպաստառու դառնալ կամ հաշմանդամության խումբ ձեռք բերել միայն բուժ ծառայություն ստանալու համար։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում շարունակվում են գեներալ Մանուել Գրիգորյանի շորժ դատական զարգացումները, երկրապահական օրակաների միության նախկին ղեկավարի փաստաբաններն այժմ էլ դիմել են վերաքննիչ քրեական դատարան, բողոքարկելով առաջին այցանի դատարանի կայացած վճիռները։ Մանուել Գրիգորյանի փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ գեներալի առողջական վիճակը ազատ ազրկման հետ համատեղելի չէ, նրանք պանջում են գեներալին ազատ արձակել, թեկուզ գոնե գրավի դիմաց, պատմում է Մարինե Խաչատրյանը։
Վերաքնիչ քրեական դատարանում այսօր շարունակվում էր ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանուել Գրիգորյանի նկատմամբ գրավ չկիրառելու առաջին ատյանի դատարանի որոշման դեմ նրա պաշտպանների բողոքի քննությունը։ Այս բողոքը վերաբերում է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նոյեմբերի 5-ի որոշմանը, որով մերժվել էր Գրիգորյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը գրավով փոխարինելու միջնորդությունը։ 63-ամյա Մանուել Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահել, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Մանուել Գրիգորյանի խափանման միջոց կալանավորումը 1 անգամ 1 տարի առաջ փոխարինվեց գրավով, հետո դատախազության միջնորդությամբ նա կրկին կալանավորվեց։ Նախկին պատգամավորի խափանման միջոցի փոփոխման հարցով պաշտպանական կողմը ընդհանուր իրավասության դատարանում ներկայացրել է շուրջ 10 միջնորդություն, որոնք մերժվել են անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Եվս մեկ նույնաբովանդակ միջնորդություն դատարանը քննության չէր առել, գտնելով, որ պաշտպանական կողմը չարաշահում է միջնորդություններ ներկայացնելու իր իրավունքը։ Փաստաբան Գուրգեն Գրիգորյանն այսօր կրկին նշեց, որ Մանուել Գրիգորյանի առողջության վատթարացումը տեղի է ունեցել կալանքը կրելու ընթացքում։
Ամեն երբացակը մեկ կրկնակի վիճակը ծանրացել է։
Պաշտպանական կողմն այսօր նաև մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանին բացարձակ հայտնեց, հիմնավորումը անաչար չլինելն է։ Փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը անդրադարձավ դեռ նախորդ դատական նիստին մեղադրողի հայտարարությանը, թե կա ձայնագրություն, որտեղ երբ փաստաբանը ցածր ասում է՝ բոյկոտում ենք, անմիջապես հետո Մանուել Գրիգորյանի ինքնազգացողությունը վատանում է։ Մկրտչյանն ասաց, ինքն է եղել այդ փաստաբանը և կարծում է, որ դատախազը չպետք է նման հայտարարություն աներ։ Մեղադրող դատախազն ասաց, բացարձակը հիմնազուրկ է և ենթակա է մերժման։ ձայնագրավման։
Այդ ձայնագրավման օրինակը հուսով եմ պահանջած կլինեք, նստած կլինեք, եւ որևէ այնտեղ այլ զրույցների մասին խոսում չի կարող, հետեւաբար չի կարող բարձրաձայն հրապարակել, թե իբր կոնտեքստից կտրված որևէ արտահայտություն եմ ես մերժել եւ խեղաթում եմ այն ամենը, ինչ պաշտպանության կողմը դիտարկում է որպես պաշտպանական ռազմավարության իրականացում։
Դատախազին հայտնած բացարկի միջնորդության վերաբերյալ որոշումը կհրապարակվի դեկտեմբերի 16-ին։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական վերահսկողական ծառայությունը կառավարման համակարգում նոր չարաշահումների հայտնաբերման մասին է հայտարարել, այս անգամ խոսքը Երևանի մետրոպոլիտենի մասին է, մանրամասները կներկայացնի Արտակ Խուլյանը։
1,200,000,000 դրամի չարաշահումներ Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտենում։ Պետական վերահսկողական ծառայությունը խախտումները հայտնաբերել մետրոպոլիտենի գնումների գործընթացում։ ՊՎՑ-ն պարզել է, որ 2011-ից 2018 թվականների ընթացքում շահագործման ժամկետն անցած 80-ականների արտադրության վագոնների նորոգման նպատակով մետրոպոլիտենը խոշոր գումարներ է վճարել, սակայն նույն այդ գումարներով հնարավոր է ժամանակակից ու նոր վագոն ներկնել։ Այդ ընթացքում մետրոպոլիտենի տնօրենը Փայլակ Յայլոյանն է եղել։ Մայիսի 20-ին նա սեփական դիմումի հիման վրա ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ ՊՎՑ սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության պետի պաշտոնակատար Դավիթ Ադյանի խոսքով
8.5 միլիարդ դրամից ահսը իրականացվել վագոնների վերանորոգումների եւ պահեստամասերի վրա։ Ես դեռ չեմ ասում աշխատուժ, ես դեռ չեմ ասում այլ ծախսեր, միայն պահեստամասի ձեռբերում, վերանորոգման ծառայության ձեռբերում եւ սայլակների ձեռբերում, դա էլ պահեստամաս կարող ենք ինչ-որտեղ հաշվել։ Սակայն 11 միլիարդ դրամով ընդամենը հնարավոր է ձեռբերել շվեցարական ժամանակակից Stadler մոդելի վագոններ 18 վագոն։
Բացի այդ, ՊՎՑ-ն պարզել է, որ ռուսական կապալարու ընկերությունը, որի հետ 2016 թվականին առաջին անգամ կնքվել է պայմանագիր վագոնների նորոգման համար, չի կատարել պայմանագրային պարտականությունները կամ կատարել է ոչ պատշաճ որակով։ Հակառակ դրան մետրոպոլիտենը շարունակել է վճարումներ իրականացնել ընկերությանը։
Նշված եւ մի շարք այլ կոպիտ խախտումների արդյունքում ընկերությունը, ստանալով 1.2 միլիարդ դրամ եկամուտ, ապահովել է շուրջ 700 միլիոն դրամի շահույթ։
Ըստ պետական վերահսկողական ծառայության մետրոպոլիտենը խախտել է նաև գնումների մասին Հայաստանի օրենքը։ Առանց գնման որևէ ընթացակարգի եւ իրավական հիմքի մետրոպոլիտենը 2 վրացական եւ 3 ռուսաստանյան նորաստեղծ ընկերություններից գնումներ է կատարել։
Ընկերություններից ձեռք է բերվել 674 միլիոն դրամի պահեստամաս։ Մենք իրականացրել ենք հարցումները արտադրող ընկերություններին, ինչպես նաև ուսումնասիրել ենք համացանցում առկա տեղեկատվությունը Ռուսաստանի գնումների բազաներով, թե ինչ գներով են ռուսաստանյան մետրոպոլիտենները ձեռբերում այդ սարքավորումները, որի արդյունքում պարզվել է, որ այն սարքավորում, այն պայստամասերը, որ հենց հիմա հնարավոր է ձեռբերել 274 միլիոն դրամով, իրանք ձեռք են բերել 511 միլիոն դրամով։
Պետական վերահսկողական ծառայության հաղորդագրության համաձայն վագոնների վերանորոգման ու սպասարկման աշխատանքների մի մասն էլ մետրոպոլիտենում ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձի դստեր ընկերությունն է իրականացրել։ Այդ ընկերությունը մետրոպոլիտենին շուրջ 43 միլիոն դրամի ծառայություններ է մատուցել։
Մետրոպոլիտենը իր ռեսուրսներով, իր աշխատուժով եւ իր աշխատակիցներով կարող էր պահեստամասեր ձեռբերել եւ այդ գործողությունն իրականացրել։ Սակայն այդ աշխատակիցները գրանցվել են մյուս ընկերությունում, հենց այդ դստեր կողմից հիմնադրված ընկերությունում, եւ այդ ընկերությունը ծառայությունը մատուցել մետրոպոլիտենին։
ՊՎՑ սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության պետի պաշտոնակատար Դավիթ Ադյանի խոսքով մետրոպոլիտենում չարաշահումները շարունակվել են անգամային ժամանակ, երբ իրենք ուսումնասիրությունները դեռ չէին ավարտել։ Այդ ընթացքում էլ մետրոպոլիտենին 3 միլիոն դրամի վնաս է պատճառվել։ Մայիսից մետրոպոլիտենի տնօրենի պաշտոնակատար Գևորգ Ավետիսյանը Ազատությանը վստահեցրեց, ինքն է նկատել այդ չարաշահումներն ու դիմել իրավապահներին։ Մետրոպոլիտենը 2001-ից 2003 եւ 2007-ից մինչեւ 2019 թվականներին ղեկավարած Փայլակ Յայլոյանն այսօր ողջ օրվա ընթացքում մեր զանգերին չպատասխանեց։ Պարզվում է, նրան դեռևս ամիսներ առաջ մեղադրանք է առաջադրվել առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունների չարաշահման եւ առանձնապես խոշոր չափերով յուրացման կամ վատման հոդվածներով։ Նախաքնությամբ պարզվել է, որ մետրոպոլիտենին պատկանող Բաղրամյան 76 կոտորակ 2 հասցեում գտնվող շուրջ 923 քառակուսի մետր տարածքն օտարվել է դրա կադաստրային առեկից զգալի ցածր գնով։ Արտակուլյան, Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն այսօր հերքել է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդիարովի հայտարարությունները, որ նա հնչեցրել է ադրբեջանական հեռուստաալիքներից մեկի եթերում դեկտեմբերի 11-ին հերարցակված այդ հարցազրույցում։ Մամեդիարովը մի շարք պնդումներով էր հանդես եկել, հերթական անգամ հիշատակելով Լավրովի պլանը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանն այսօր մամուլի ասուլիսին չի հաստատել Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարությունն այն մասին, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարների հաջորդ հանդիպումը կկայանա հունվարին։
Կա հստակ ձևաչափ, որ հանդիպման մասին հայտարարում է համաձայնեցված կարգով միաժամանակ, երբ որ բոլոր մանրամասները արդեն իսկ համաձայնեցված են լինում համանախագահների միջոցով։
Աննա Նաղդալյանն այսօր ընդհանրապես մի քանի անգամ հերքել է Մամեդիարովի հայտարարությունները, հավելելով, թե դրանք այս շրջանում պայմանավորված են ադրբեջանական ներքաղաքական վերադասավորումներով։ Մամեդիարովը ադրբեջանական CBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հիշատակել է իր իսկ խոսքով մադրիդյան սկզբունքների վրա հիմնված այսպես կոչված Լավրովի պլանը, որը մշակվել է Մամեդիարովի խոսքով մոտ 2 տարի առաջ Մոսկվայում կայացած երկկողմ հանդիպման ժամանակ։ Հիշեցնեմ, մամուլում Լավրովի պլանի մասին սկսեցին խոսել ոչ թե 2, այլ առնվազն 3.5 տարի առաջ, 2016-ի գարնանը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը Լավրովի պլանի մասին ազատության հարցին պատասխանելիս այսօր ասել է.
Որևէ փաստաթուղթ չի քննարկում։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե ինչ է նշել Մամիջարը, ես չի ցանկանա համարել, որ այստեղ կար պարզապես տեխնիկական վրիպակի ես կողմից, որտեղ հասկանալի է, թե ինչի մասին է խոսում Մամիջարը։
Մամիջարը մասնավորապես ասել է հարցազրույցում, թե բանակցությունները Բրատիսլավայում կոչտ էին, սակայն համոզմունք է հայտնել, որ բանակցությունները շարունակվելու են ցանկացած նույնիսկ ռազմական գործողությունների դեպքում։
Այսինքն даже война, то всё равно нужен опять переговорный процесс. Война вечно не может идти.
Եթե նույնիսկ պատերազմ լինի, այն հավերժ չի տևելու եւ պետք է լինելու շարունակել բանակցությունները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը նաեւ պնդում է, թե օրակարգում կարգավորման փուլային տարբերակն է։ Ընդ որում Մամեդիարովը հիշատակել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այս տարվա մարտի 9-ի հայտարարությունը, ասելով, թե այդ հայտարարության էության քննի կարգավորումը փուլային տարբերակն է։ Համանախագահների այս հայտարարությունում նշված է, քննի արդար և տևական կարգավորումը պետք է հիմնված լինի ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության և հավասար իրավունքների ու ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքների վրա։ Այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի մամուլի խոսնակը ևս մեկ անգամ ընդգծել է
Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հիմքը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումն է։ Ինքնորոշման իրավունքը, որը պետք է իրացվի առանց սահմանափակման և հարկադրման։
Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Մեծ Բրիտանիայի շոգ պահպանողական կուսակցությունը երեկ կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում համոզիչ հաղթանակ է արձանագրել համայնքների պալատում մանդատների բացարձակ մեծ ամասնությանը տիրանալով։ Ոմանք Մեծ Բրիտանիայում երկրի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի այս հաղթանակն արդեն իսկ պատմական են որակում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Բրիտանիայի վաղաժամկետ ընտրություններում համոզիչ հաղթանակ է տարել վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի գլխավորած պահպանողական կուսակցությունը։ Նախնական արդյունքներով համայնքների պալատի 650 մանդատներից 364-ը կստանան պահպանողականները։ Նման համոզիչ հաղթանակ պահպանողականները տոնել էին ավելի քան 3 տասնամյակ առաջ։ Մենք Եվրամիությունից դուրս կգանք հունվարի 31-ին, ինչպես պլանավորած է, ոչ մի եթե, ոչ մի բայց։
And we will get Brexit done on time. By the 31st of January, no ifs, no buts.
Հայտարարել է Բորիս Ջոնսոնը։ Պահպանողականների հիմնական մրցակիցը Ջերեմի Քորբինի գլխավորած Լեյբորիստները 203 տեղ կունենան։ Դա 59 մանդատով ավելի քիչ է, քան ունեին նախկին խորհրդարանում։ Ջերեմի Քորբինը հայտարարել է, որ հրաժարական կտա։
I will not lead the party in any future general election campaign.
Ապագայում որևէ ընտրություն ես կուսակցությունը այլևս չեմ առաջնորդի, ասել է Քորբինը պարտությունից հետո։ Իսկ Բորիս Ջոնսոնը շնորհավորական ուղերձներ է ստանում աշխարի տարբեր երկրներից։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ևս շնորհավորական ուղերձ է հղել, ուր նշված է, որ Հայաստանը մեծապես կարևորում է հայ-բրիտանական համագործակցության շարունակական ընդլայնումը և ամրապնդումը։ Մեզ հաջողվել է հաստատել արդյունավետ փոխգործակցություն թե երկկողմ, թե բազմակողմ հարթակներում, նշված է Հայաստանի նախագահի ուղերձում։ Արմեն Սարգսյանը Բրիտանիայում երկար տարիներ Հայաստանի դեսպանն էր։ Boris Johnson-ի համոզիչ հաղթանակից հետո Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը հույս է հայտնել, որ Բրիտանիայի խորհրդարանում Brexit-ի հարցը շուտով կդրվի քվեարկության։ Բրյուսելում երկրորդ օրն է շարունակվում է Եվրամիության առաջնորդների գագաթաժողովը։ Շառլ Միշելը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե ակնկալում են, որքան հնարավոր է շուտ Brexit-ի հարցը քվեարկության կդրվի Բրիտանիայի խորհրդարանում։ Կարևոր է, որքան հնարավոր է շուտ հստակություն ունենալ, նշել է նա։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերյան գրառմամբ շնորհավորել է Բրիտանիայի վարչապետին։ «Շնորհավորում եմ Բորիս Ջոնսոնին նրա մեծ հաղթանակի կապակցությամբ։ Brexit-ից հետո Միացյալ Նահանգները եւ Բրիտանիան արդեն ազատ կլինեն առևտրային մեծ պայմանագիր կնքելու»՝ դեկտեմբերի 13-ին գրել է Թրամփը, ավելացնելով, թե այդ գործարքը կարող է շատ ավելի մեծ եւ շահավետ լինել, քան ցանկացած հնարավոր գործարք Եվրամիության հետ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը միշտ հույս ունի, որ ընտրությունները իշխանության կբերեն Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերությունների կողմնակիցների, բայց համոզված չեն, որ այդպես է բրիտանական պահպանողականների դեպքում։ Բրիտանիայի խորհրդարանում պահպանողականներից եւ լեյբորիստներից բացի տեղ կունենան նաեւ մի քանի այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, մասնավորապես Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությունը 48 մանդատ կունենա, լիբերալ դեմոկրատները 11։ Բորիս Ջոնսոնը այսօր այցելել էր Բուքինգհեմյան պալատ թագուհի Էլիզաբեթ II-ի թույլտվությունը խնդրելու կառավարություն ձևավորելու համար։ Այս արարողակարգը ամրագրված է Բրիտանիայի սահմանադրությունում, թագուհին պետք է թույլատրի վարչապետին նոր կառավարություն ձևավորել։ Բրիտանիային վաղաժամ կետ ընտրություններ անցկացնելու պատճառը Brexit-ի շուրջ ստեղծված իրավիճակն էր։ Խորհրդարանը չէր հաստատում Բրյուսելի հետ ձեռք բերված նախկին պայմանավորվածությունները, իսկ հիմա Ջոնսոնի հաղթանակից հետո ակնկալվում է, որ խնդիրները արագորեն կլուծվեն եւ ավելի քան 3 տարի ձգձգվող գործընթացը կավարտվի։ Բրեքսիթի նախագիծը Բրիտանիայի խորհրդարանում գալիք հունվարի 31-ին վավերացվելու դեպքում Բրիտանիա և Եվրամիության հարաբերություններում անցումային փուլ է ստեղծվելու։ Նախատեսվում է, որ 2020-ի դեկտեմբերի 31-ին անցումային փուլը կավարտվի և Բրիտանիա և Եվրամիության անդամ երկրների միջև համագործակցության նոր կարգը կգործի։ Եվրամիությունից դուրս գալու հանրաքվեին բրիտանացիները կողմ էին քվեարկել 2016 թվականին։
Տրագրի ավարտին էլ մշակութային թեմաների մասին, վերջին տարիներին Հայաստանում գրահրատարակչության ասպարեզում նկատվող ակտիվացումն ակնհայտ է, հայերեն հրատարակվող գրքերի թե քանակական և թե որակական հատկանիշները տպավորիչ են, հայաստանյան հրատարակչությունները, սակայն չեն պատրաստվում բավարարվել արդեն իսկ արձանագրված ձեռքբերումներով, ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Տարից տարի ավելանում են տարբեր կազմակերպությունների, գրադարանների, գրավաճառ կենտրոնների և իհարկե նաև գրահրատարակությունների կողմից նախաձեռնվող տարբեր ակցիաներ, էլ ավելի մերձեցնելու մեր համակարգացիներին գրքին և ընթերցանությանը։ Այսօրվանից էլ ահա, մինչև երկուշաբթի մեր համակարգացիները կարող են մասնակցել գրքի տոնի, որը նախաձեռնել է Անտարես հրատարակությունը։ Ամանորյա այս օրերին հրատարակությունն առաջարկում է գրքեր նվիրել 1-1-ու։ Առավոտվանից եռուզեր էր հրատարակության դարան գրախանութում, որտեղ ընթերցողները կարող են ձեռքբերել գրքեր 20-ից 70% զեղչով։ Մեր զրույցի ընթացքում Անտարես հոլդինգի նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ընդգծում էր.
Այսօր վաղը եւ միշտ ուրբաթշաբաթ կիրակի Անտարեսը սկսում է իր գրատոնը և ուղերցն է Անտարեսը տոն է տալիս։ Դեկտեմբեր ամիսը առանձնանում է նրանով, որ մարդիկ շատ այս նոր տարվա կապակցությամբ կամ Սուրբ Ծննդի իրար նվերներ են տալիս։ Մենք հնարավորություն ենք տալիս գրքասերներին, որ նվերը լինի գիրքը, գնալով հասարակության մեջ այդ ավանդույթը գիրք նվիրելու մեծանում է,
արմատավորվում է,
այո։ Եվ այդ հնարավորություն տալիս ենք այսօր վաղը միսօրը, այստեղ կլինեն 20-ից 70% զեղչեր, կլինեն հատուկ միջոցառումներ, շատ հետաքրքիր մարդիկ են գալու դարան գրախանութ և իրենք են գրքերը վաճառելու։
Արվեստագետներ նկատի ունեք։
Հայտնի և հետաքրքիր ընթերցասեր մարդիկ։ Կլինեն նաև գրքեր, որ ընթերցողը կասի դրագինը։ Կասի, ես պատրաստ եմ ես գնով առնել ու իրանք կտան այդ գնով։
Դե իսկ Անտարես հրատարակության գլխավոր խմբագիր գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանի խոսքով էլ։
Մենք սովորաբար տարվա ընթացքում շատ չատ ենք լսում, որ գրքերը թանկ է, բայց տեսնում ենք, որ նաև ձգտումներ կան մարդկանց կողմից,
այդպիսի գրքեր ունենան, մանավանդ որ ամբողջ տարվա ընթացքում անտարբեր այդպիսի գրքեր է տպագրում, որ գայթակղությունը ունենալ չունենալու ընթացքում։ Եվ դրա համար մենք որոշել ենք ավանդի դասն անցյալ տարին ենք արել եւ յուրաքանչյուր տարի նոր տարուց երկու շաբաթ առաջ կազմակերպում ենք ահես գրատոնը, որի ընթացքում մեր բոլոր ընթերցողները, մեր գրքերի սիրահարները հնարավորություն կունենան մեծ ձեռքերով լավ մթնոլորտում, լավ գրողների, լավ թարգմանիչների, լավ գրգրքի խորհրդատունների շրջապատում ընտրել եւ տուն տանել հրաշալի գրքեր։ Եվ մեր կոչն է, որ ամանորյա գնումները սկսեն գրքերից, որովհետեւ այն ինչ որ ձեռք է բերվում, գնվում է ամանորին, պատրաստում է, տևում է 2-3 օր, մեկ շաբաթ, իսկ գրքերը մնում են տարիներով։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։